La inimă. Pentru noi, femeile. Găsiți, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună datorită harului lui Dumnezeu care face posibilă de fiecare dată întâlnirea noastră. Avem o invitată despre care am putea spune că este răspunsul rugăciunilor înălțate pentru ea de bunica și străbunica ei. Este vorba de Lucia Doina Duțu. Îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Mulțumesc!
Faptul că ești împreună cu noi nu ni se datorează nouă, ci pur și simplu bunătății și dragostei lui Dumnezeu. Deci face posibil această întâlnire să ne bucurăm și să retrăim momente frumoase pe care Dumnezeu ni le-a dat în viața noastră sau ni le poate da. Ascultând mărturiile invitatelor noastre, dragi prietene, dragi ascultătoare, de fiecare dată cred că avem ceva de învățat, avem ceva de primit. Un gând frumos cu care rămânem și o încurajare. Am vrea și Lucia să fie o încurajare pentru noi prin ceea ce ne va spune și o lăsăm acum să-și depene povestea vieții, să știm și noi cum a ajuns ea să-L primească pe Domnul Iisus ca stăpân, împărat, rege al vieții ei, să se bucure de El și să îi fie alături în orice clipă a vieții. Luci, îți dăm cuvântul!
Așa cum spuneați la începutul emisiunii, eu sunt un răspuns al rugăciunilor pe care le-a făcut bunica și străbunica mea. Îmi place să spun că legătura mea cu Dumnezeu este o mărturie că Dumnezeu ascultă rugăciunile și El ascultă și le răspunde la momentul pe care îl consideră El potrivit. Bunica și străbunica mea erau membre într-o biserică evanghelică, într-o biserică baptistă și foarte mult se rugau pentru mine și pentru părinții mei. O lungă perioadă nimeni din familia noastră nu a mers la biserică sau nu se ruga. În copilărie foarte, foarte des ne povesteau de întâmplări din Biblie. Am crescut cu povestirile despre David, despre Daniel, despre cei trei tineri duși în Babilon, despre Rut. Și lucrurile astea mi-au rămas în minte. Când am început să mai cresc, bunica mea și-a dorit foarte mult să învăț să cânt la un instrument și de aceea tata a fost de acord să învăț să cânt la mandolină și am început să merg la Biserica Baptistă și o perioadă am mers cu bunica acolo, dar Biblia reprezenta pentru mine o carte interesantă, iar Dumnezeu era o noțiune despre care era interesant să cunoști mai multe. Când am împlinit 17 ani, bunica mea a avut un accident și și-a rupt mâna și atunci a fost dusă la spital, după care în câteva zile a murit, lucru care m-a marcat pe mine foarte mult și am considerat atunci că Dumnezeu este nedrept, că a murit dintr-un accident banal, că a murit într-o comă diabetică indusă de un tratament greșit aplicat de doctori și am început să mă răsfrătesc împotriva lui Dumnezeu și a fost o perioadă de un an de zile în care, fiindcă n-am înțeles de ce se întâmplă suferința în viața omului, îi spuneam lui Dumnezeu că-l urăsc și că nu văd de ce bunica mea, care a fost o femeie credincioasă, a trebuit să moară așa cum a murit. În perioada asta am mai citit Biblia și am citit Daniel 9:9, unde spune că la Domnul Dumnezeul nostru este însă iertarea și îndurarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit și am înțeles că sunt o persoană care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Simultan citeam o carte care cred că este cunoscută cititorilor de literatură, este o carte care a luat premiul Nobel pentru literatură, este vorba de Ciuma lui Camus, în care autorul spune că toți purtăm în noi microbul ciumei și că, de fapt, lupta de a nu te îmbolnăvi și mai ales de a nu da mai departe boala altcuiva este foarte importantă. Am înțeles că, de fapt, nu suntem curați, că, de fapt, toți suntem păcătoși și că este o mare luptă pentru a opri răul din noi și mai ales este o mare luptă pe care trebuie să o ducem ca să nu răspândim răul mai departe, deci de a nu contamina pe alții. Deci ăsta a fost momentul în care eu am conștientizat că există Dumnezeu și că este foarte importantă atitudinea noastră față de El și că suntem puși în fața unei decizii în raport cu El.
Citind această carte și descoperind că ești o răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, ți-ai dat seama că această răzvrătire ar fi ciuma ta care te face urâtă și că ai putea contamina și pe alții cu asemenea atitudine? Te-ai trezit și ți-ai dat seama că această împotrivire nu are ce căuta în viața ta și că poate aduce mult rău. Acest lucru s-a conturat din ceea ce tu ai descoperit și din carte, dar mai ales din cuvântul lui Dumnezeu, care a fost, știi cum scrie, o sabie cu două tăișuri. Da. Ți-a tăiat inima pe loc atunci când l-ai citit și ai descoperit adevărul despre tine. Da, spune mai departe cum s-a rezolvat cu răzvrătirea.
Păi, așa cum am spus și atunci că citisem în Daniel 9:9, spunea și soluția. La Domnul Dumnezeul nostru este însă iertarea și îndurarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit și atunci mi-am dat seama că trebuie să rezolv această problemă și că sunt responsabilă de modul în care rezolv problema respectivă. Ascultam foarte multă muzică de Bach, Bach care este recunoscut ca fiind un autor de muzică religioasă, și ascultând una dintre piesele lui pentru orgă, în care spune Dumnezeu te cheamă să vii la El, mă gândeam, Doamne, cât de minunat poți să fii Tu din moment ce se poate scrie o muzică atât de minunată despre Tine. După vreun an, venind la facultate în Timișoara, în biserica pe care pastorul Dugulescu o conducea, eram student în anul întâi, s-a predicat pilda fiului risipitor, pe care, când eram în clasa 12, am analizat-o foarte critic și am spus că, da, este o poveste foarte frumoasă, dar am citit povești, lucruri mult mai interesante și în alte cărți de literatură. Îi spuneam unei prietene foarte bune și atunci mi-am dat seama că eu sunt fiul risipitor și că toți suntem la un moment dat niște fii risipitori în viață, că risipim darurile pe care ni le dă Dumnezeu, zilele pe care ni le dă, timpul pe care ni-l dă, bogățiile sufletești pe care ni le dă și că le irosim în lucruri care sunt lipsite de importanță. Și atunci mi-am dat seama că eu sunt fiul risipitor și că vreau să mă întorc înapoi la tatăl meu și că vreau să mă întorc acasă. Și acesta a fost momentul în care, în 1988, în septembrie, eu m-am hotărât că sub nicio formă nu vreau să mai am un alt mod de viață decât cel legat de Dumnezeu.
Deci, la acea predică a fratelui Dugulescu, a fostului nostru frate Dugulescu, inima ta a fost răscolită și Duhul Sfânt a intrat acolo în cele mai tainice cămări și ascunzișuri ale sufletului și a pus în lumină toate lucrurile întunecate care îți făceau viața destul de tristă, nu? Că un om fără Dumnezeu n-are nici de cum bucurie, nu știe ce înseamnă de fapt să trăiești. Un om fără Dumnezeu are doar impresia că trăiește frumos, oricât de frumos, oricât de bine, oricât de împlinit ar fi. E ceva atât de efemer, atât de trecător, atât de nestatornic, mâine îi se poate lua bucuria de a fi cineva sau de a avea o casă sau de a avea nu știu ce familie sau nu știu ce împlinire. Împlinirea statornică este cu Dumnezeu. Așa? Cum a intrat pe tărâmul frumos al împărăției lui Dumnezeu.
Eram studentă deja în anul întâi. În momentul în care părinții mei au aflat că vreau să devin membră într-o biserică baptistă și au pus deja problema că o să fiu exmatriculată din facultate, era în 1988, se temeau și la un moment dat mama a zis că după ce am luptat atât de mult să intru la facultate, este o nebunie să dai cu piciorul la așa ceva pentru niște lucruri care nu se știe niciodată unde te duc. Și atunci m-a întărit foarte mult legătura pe care am avut-o cu Biserica 1. M-am simțit încurajată de prietena mea, Corina Prichici, care mi-a fost atunci alături, și de frații din biserica mea de la Sintești, din locul unde m-am născut. Dumnezeu așa a rezolvat lucrurile încât părinții mei au acceptat, cum să spun, viața mea religioasă, credința mea și faptul că eu doream să manifest credința în mod public și nu undeva sub acoperire, și nu mi-era frică și nu mi-a fost frică să spun că eu cred în Dumnezeu și să afirm lucrurile în care cred. Așa s-a întâmplat în 1988, apoi a venit Revoluția. Și după aceea viața și-a urmat cursul.
Probabil că părinții tăi nu erau împotriva credinței sau nu găseau de rău ceea ce faci. Le era doar teamă de repercursiuni, de urmări.
Da.
Noi nu știm viitorul. Iată că s-a schimbat. Odată cu Revoluția au dispărut toate aceste temeri.
Da. Au dispărut și, din fericire, unul dintre lucrurile care m-am rugat atunci, mă rugam în perioada aia, în anul ăla, până a venit Revoluția, când stăteam și mă rugam dimineața, mă gândeam, oare cum ar fi dacă într-o zi ar fi voie să se vorbească despre Dumnezeu și ar fi voie să se vorbească în public despre Dumnezeu, adică să nu fie teama care era atunci și nesiguranța pe care o simțeau unii oameni și teama de pedeapsă care era asociată cu manifestările. Dacă îți manifestai convingerile în legătură cu credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos, erai privit ca un retrograd sau o persoană care nu înțelege foarte mult sau chiar ca un om care nu a cunoscut foarte multe. Chiar am avut niște colegi de liceu care în perioada respectivă își puneau problema, Doamne, dar cum vorbește Luce atât de mult despre Dumnezeu atâta timp cât ea a citit atât de mult și... Mă rog, este o persoană care a citit și altceva decât Biblia și este atât de legată de Biblie.
Nu numai că erau retrograzi, da, considerați, dar era și interzis. Era ateismul la putere atunci, s-au promovat, standardul de existență nu se raporta la Dumnezeu, da, la inexistența lui Dumnezeu. Și ce poți să faci cu propria ta putere și cu politica în care trebuia să trăim. Dar toate aceste lucruri nu pot acoperi dragostea lui Dumnezeu care țâșnește în inima omului atunci când Hristos o revarsă în el. E ca un izvor care începe să dea din el și nu te saturi să vorbești despre Domnul. E ceva ce nu poate sta sub acoperiș și sub capac. Clocotești ca o oală din aceea care fierbe. Da. Aș vrea mai departe, Luci, să ne spui... cum te-ai încadrat în acest mediu creștin și după Revoluție? Care au fost cadrele în care tu l-ai cunoscut mai mult pe Dumnezeu? Au mai fost momente în care ți-ai dat seama că Dumnezeu, da, există, nu pot să tăgăduiesc acest lucru, orice mi-ar spune cineva, orice ar fi?
Fiecare dintre noi avem o umblare cu Dumnezeu și fiecare dintre noi simțim și în urcufurile și în coborâșurile din viața noastră puterea Lui și ajutorul Lui. Și exact cum spune David, care este, deja prietenii știu, personajul meu preferat din Vechiul Testament, așa cum spune David, Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști, și Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi în momentele de tristețe, în momentele de deprimare, în momentele de deznădejde. În toate l-am avut pe Dumnezeu aproape și chiar dacă a existat o perioadă în viața mea în care îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, de ce? Doamne, de ce eu a trebuit să mă nasc într-o familie în care în momentele de maturitate, nu neapărat am avut un sprijin din partea familiei în credință și nu toată familia mergea la biserică și nu toată familia manifestă o credință activă, mi-am dat seama că cel mai frumos lucru a fost că l-am cunoscut pe Dumnezeu așa și că tocmai că l-am cunoscut așa a trebuit să fiu legată de el direct. Deci nu l-am cunoscut prin, cum să spun, n-am simțit neapărat sprijinul celor din jurul meu, cât am simțit direct sprijinul lui. Și în toate clipele mele de tristețe sau de, mai ales în momentul în care m-am încadrat în muncă și am început să am colegi care aveau alte valori decât mine și la un moment dat am început să-mi pun problema, Doamne, dar de ce faptul că cred în tine va fi un handicap și voi fi tot timpul cea lovită și cea care va fi perdantul în fața lucrurilor lumii ăsteia, pentru că nu te poți adapta la mediul în care trăiești, pentru că nu ai valorile mediului în care trăiești și tot timpul trebuie să suferi, fiindcă într-un fel ești exclus sau se pune o presiune pe tine din partea lucrurilor lumii. Și în toate momentele astea de suferință, Dumnezeu mi-a arătat că El este cu mine și că, indiferent prin ce trec, ajutorul Lui este nelipsit. Și asta a fost cel mai important lucru. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că El a fost Cel care m-a ținut aproape, nu efortul meu, ci puterea Lui și îndurarea Lui. Și că, așa cum spunea într-o frumoasă istorioară care mie îmi place foarte mult, cu pașii pe nisip, în momentele grele din viața mea, El m-a purtat pe brațe. Deci a fost o singură pereche de pași pentru că eu eram în brațele Lui care...
Îmi place și mie să mă gândesc la acest vis pe care l-a avut o femeie și putem regăsi în viața noastră frumusețea trăirii cu Dumnezeu. Știi, spuneai că ești privit sau nu te poți bucura de anturajul colegilor și a celor din jur care nu te înțeleg și nu își explică cum poți să vorbești atât despre Dumnezeu, să-L iubești, cum poți să fii diferit. Și știi care este imaginea? De fapt, dacă ne uităm la plante, o plantă pe care ai sădit-o e năpădită de buruieni și se ridică unele atât de semețe, atât de mărețe, atât de puternice și ai impresia că ele sunt de fapt cele valoroase. Și iată plântuță e acolo năpădită, da? Slavă lui Dumnezeu că ne dă puterea să ne ridicăm deasupra și să rodim chiar în mijlocul bălăriilor acestei lumi și a tuturor buruienilor. Pentru că toți acei care nu-L iubesc pe Domnul și nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu au nimic de valoare în ei. Ceea ce este valoros nu e ceea ce vine din Dumnezeu, ceea ce vine din Duhul Sfânt, din puterea Lui. Nu trăim pentru această lume, aici doar suntem în prelucrare, aici doar suntem în atelierul lui Dumnezeu, în care ni se pregătește sufletul pentru veșnicie. Și atunci când nu faci ceea ce vrea cel ce a pregătit pentru tine o altă viață, un alt mod de a-ți petrece veșnicia, atunci cum te numești? Un răzvrătit permanent, așa cum spuneai tu despre tine că ai fost, sau un ciumat permanent, sau un purtător de microb, da, permanent, nu înțelegi, de fapt, rolul, scopul pentru care te-ai născut pe acest pământ. Nu ți-ai găsit identitatea. Identitatea noastră e clară, una, singură, aceea de a fi moștenitori a cerului. Dacă nu reușim să ajungem să ne suprapunem tiparului pe care Dumnezeu ne l-a pregătit pentru veșnicie, trăim degeaba și suntem niște pierduți. Oricum, noi ne bucurăm că știm adevărul, știm ce frumusețe are Tatăl Ceresc pentru noi. E frumos gândul care te-a urmărit, gândul acela de a nu mai fi răzvrătită și de a foarte lipit de Dumnezeu, de a-L lua ca Domn și Stăpân al tău, ca Tatăl Ceresc. Mă bucur așa de mult când invitatele pe care le avem aici la acest microfon, dragi prietene, dragi ascultătoare, declară cu inima plină de bucurie că L-au cunoscut pe Domnul, L-au întâlnit și El este Cel care umple golurile și aduce împlinirea, adevărata fericire, adevărata bucurie, indiferent că ți-ai pierdut copiii, că ți-ai pierdut soțul, că ți-ai pierdut serviciul, că nu mai ai sănătate. Rămâne totuși ceva care ne face să fim altfel, încrezătoare în Dumnezeu, în puterea Lui. Luci, aș vrea acum la despărțire, pentru că timpul ne stă împotrivă, să ne spui câteva gânduri de încurajare, câteva gânduri care să ne rămână pe suflet.
Aș vrea să vă citesc câteva versete din Psalmul 90. Psalmul 90, o rugăciune a lui Moise, omului Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte să se fi născut munții și înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin.
Amin, spun și eu, pentru că doresc așa de mult ca Dumnezeu să întărească lucrarea mâinilor noastre, a cuvintelor pe care le-am spus și le spunem de fiecare dată, și sunt cuvintele de laudă, pentru lauda noastră este pentru Împăratul, pentru Domnul nostru. Luci, aceste cuvinte spuse de Moise sunt parcă rostite de fiecare dintre noi așa în momentele de liniște și de tăcere și când ne gândim că viața ne este în mâna Domnului. Ne despărțim acum, dragi prietene, dragi ascultătoare, de Lucia Doina Duțu, însă vrem să o reîntâlnim și data viitoare, pentru că inima este plină de bucuria Domnului și de dragostea pentru Cel ce a făcut-o să gândească altfel și să vadă altfel lucrurile și să-și găsească identitatea sau să-și găsească locul pe acest pământ, loc care o va duce în împărăția lui Dumnezeu. Dragi prietene, dragi ascultătoare, fiți binecuvântate, Dumnezeu să vă poarte pe brațele Lui, așa cum spunea ea, și să vedeți doar două urme, acelea ale Dumnezeului care ne poartă pe brațele Lui. La revedere!
La revedere!
te slăvesc, să-ți mulțumesc neîncetat. Aleluia, aleluia, Domn al Slavei, Rege al veșnicilor. Aleluia, Creator al dreptății, cu reverență mă închin în fața ta. Aleluia, 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 Domn al Slavei, Rege al veșnicilor. Aleluia,
la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile.